yana 5 dindor ustidan tergov bormoqda. Dindorlarning o'zi Namangan shahar ichki ishlar boshqarmasida saqlanmoqda. Ayni paytda ichki ishlar xodimi hibsga olinganlarga O'zbekiston jinoyat kodeksining qaysi moddalari bilan jinoyat ishi ochilganini aniq aytmadi. Terrorizm, din ekstremizmga oid jinoyatlar esa O'zbekiston jinoyat kodeksining 155-moddasi, 244-moddasining 1-2 bandlarida ko'zda tutilgan. Hozir O'zbekistonda diniy siyosiy motivlardagi jinoyatlarda gumon qilingan shaxslarga nisbatan ko'proq shu 2 modda. Mana shu moddada ko'zda tutilgan jinoyatlar sodir etildi deb gumon qilingani taqdirda qo'shimcha ravishda yana O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-moddasi asosida jinoyat ishlari qo'zg'atilmoqda. Ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, Kosonsoy shahrida istiqomat qiladigan 30 dan ortiq kishi diniy siyosiy motivlardagi jinoyatlarda gumon qilinib, taxminan 2011-yilning 28-31 dekabr kunlari oralig'ida hibsga olingan. Hozirga kelib hibsga olinganlardan taxminan 6 kishiga jinoiy ish qo'zg'atilgan, qolganlari esa qo'yib yuborilgan dedi Kosonsoy tumani ichki ishlar bo'limining xodimi. 11 yanvar kuni Namangan viloyatining Kosonsoy shahrida 40 ga yaqin dindor hibsga olingan va ular orasida Kosonsoy shahar jami masjidining xalq orasida Sharifjon domla deb tanilgan imomi Sharifjon Boltaboyev ham borligini Ozodlik o'z manbalariga tayanib xabar qilgan edi.
Bizdagi ko'p domlalar Tojikistonda o'qigandi. O'sha ustozlari menda shu o'shalarning hurmati, bir ilmlarining hurmati borib, ana qilib kuzatib olib, mehmon qilib bir hafta qaytib kelib kelgan kuni kechasi anaqa qilgan ekan, hammasini bitta qamagan ekan.
Degan edi Ozodlikka xabar bergan manbalardan biri. Ozodlikka kelgan xabarlarda hibsga olinganlar orasida imomdan tashqari Kosonsoy shahrida ko'zga tanilgan tadbirkorlar ham borligi aytilgan edi. Ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, taniqli tadbirkorlarning hammasi qo'yib yuborilgan va hibsda din peshvolari hamda ularga yaqin shaxslar qolgan. Sharifjon Boltaboyevdan tashqari hibsda qolayotgan kishilarning shaxsiga oid ma'lumotlar oshkor qilinmadi. Namangan viloyatining Kosonsoy tumani aholisi asosan tojik millatiga mansub va bu shahardagi dindorlarning ko'pchiligi qo'shni Tojikistondagi madrasalarda tahsil olgan. Kosonsoylik bir tinglovchi taxminicha ilgari bu tumandagi din peshvolarini shia mazhabiga moyillik yoki mansublikda ayblash hollari ham kuzatilgan.
Mani bilishimcha bular haligi vahobiy hizbi ta'sir qolib endi shialarga navbat keldimi? Aniq bilmayman. Shunaqa versiya bor-da, men aniq bilganim yo'q, lekin shu din bilan bog'liq-da.
Deganida 11 yanvar kuni Kosonsoyda bo'layotgan voqealar haqida ma'lumot bergan Ozodlik tinglovchisi. Ozodlikka kelib tushgan va mustaqil manbalar orqali tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, hibsga olinganlar o'z yaqinlariga ko'rsatilmayapti va shuningdek ozod etilganlar ham bu voqea haqida odamlar bilan ochiq suhbatlashmayapti. Ozodlik Kosonsoydagi voqealar rivojini kuzatishda davom etmoqda va kelgusida qo'shimcha tafsilotlardan sizni xabardor qilib boramiz. Kosonsoy tumanidagi dindorlarning hibsga olinishi shu kunga qadar respublikaning boshqa viloyatlarida kuzatib kelinayotgan umumiy manzaradan u qadar katta farq qilmaydi. Kosonsoylik bir tinglovchining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha, bu yerda ham hibsga olinayotganlar xalqqa tanilgan va ozmi ko'pmi hurmat qozongan din peshvolari hamda tadbirkorlardir. Ozodlikka bog'langan va bu haqda xabar bergan tinglovchi bilan suhbatni sizga havola qilamiz.
G'alati ish bo'lyapti-da bizni shaharda, bizni rayonda. Qarshi bizda o'z Kosonsoyda ilmlilar, domlalar, qorilar, yaxshi-yaxshi insonlar bor-ku, puldorlar, ashlarni oborib tiqib tashlayapti. Sabab yo'q, prichina yo'q. Nimaga shunaqa o'shanga ishonsangiz, bir oydan beri ishim qop-qora bo'lib yuribman, qiynalaman.
Hibsga olinayotganlar bir-birini tanirmikan?
Tushunib bo'lmaydi. Tushunasizlarmi, bizda Kosonsoyda bir Sharifjon domla degan bir qattiq ilmli, bir yaxshi inson, bir Kosonli bitta ustuni yaxshi bitta domla bor-da. Ana shu kishini olib chiqib tashlagan sabab yo'q. Nima bo'lyapti deyishga qo'rqadi odam. Nimagaki biz buni so'rasak, borib edaglarni dobri tiqib qo'yishadi. Keyin nima deydi? Hali puldorlar, o'ziga to'q odamlar bor-u, bir nima deydi? Orqasidan odamlar ergashadigan odamlar bor-u. Ana shunaqalarni olib bitta tiqib tashlayapti. Bir nima deydi? Sabab yo'q.
Yo'q, endi qarang, xo'p, sababini o'zimiz topishga harakat ko'raylik. O'sha puldor odamlar, ular ham shu dindormi, taqvodor odamlarmi yo dinga amal qilmaydimi?
Ufajo, bilasizmi, bizda Kosonsoy rayonida dinga sig'inmaydigan, dindan uzoqlashgan odamning o'zi yo'q. To'g'risi. Hamma xudo deydi, hamma namoz o'qiydi, hamma to'g'ri o'zini yo'lda yuradi, hamma o'zini biznesini qiladi. Xalqni boshsiz qiladi-da, masalan, odamni boshi bo'lmasa, hech narsa qila olmaydi-ku. Kalasi ishlamasa hech narsa qila olmaydi-ku. Xuddi o'shanga o'xshab, hali xalqi ichidan ilmdorlarni, mana shunaqa puldorlarni, gap o'tadigan odamlarni bitta oborib bo'lsa, yo ancha kishini oborib tiqib tashlagan deydi. Uydagilar bosib ko'rsatmayapti deydi. Hali qaysi model qo'yayotgani ham anaqasi yo'q.
Qarindoshlarga ham ko'rsatmayapti-da demak.
Yo'q, hech kimga. Eng ichim qiynalayotgani shu Sharifjon domlagacha nima deydi hali ichimdan kuyinaman. Bizni rayonga shu narsa yetishmay turuvdi, shu boshlanib ketdi deb hayron bo'lib boya telefon qiluvdim.
ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka so'zlagan Kosonsoylik tinglovchilardan birining fikr mulohazalari edi. Shu o'rinda qo'shimcha qilish kerak, Kosonsoylik yana ayrim manbalar hibsga olingan dindorlar o'rtasida umumiy biznes bo'lgani va ular O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq qonunchilikni buzganlik haqidagi ayblov bilan hibsga olinganini ham aytmoqdilar. Bu manbalardan olingan norasmiy ma'lumotga ko'ra, avvalgi iqtisodiy jinoyatda ayblab hibsga olingan bu kichikkina diniy jamoa keyinchalik diniy va siyosiy motivlardagi ayblovlar bilan ayblana boshlagan. Ammo huquq-tartibot idoralaridan hozircha bu borada aniq ma'lumot olishning imkoni bo'lgani yo'q. Ozodlik voqea tafsilotlarini o'rganishda davom etmoqda. Hafta davomida xalqaro matbuotda ko'p tilga olingan va diniy jamoalarga daxldor bo'lgan yana bir muhim xabarga ham to'xtalsak. Rim papasi Benedikt 16-chi hafta avvalda bergan bayonotida bir jinsli nikohlarning insoniyat taqdiri uchun katta xavf ekani haqida so'zladi. 84 yoshga kirgan Rim papasi Vatikanda ro'yxatdan o'tgan diplomatlarni qabul qildi va dunyo ahliga o'zining yillik murojaatini yo'lladi. 2011-yilda bo'lgan muhim siyosiy voqealarni tilga olgan Benedikt 16-ning jiddiy bayonotlaridan biri yana yoshlar tarbiyasi, axloqi, insoniyatning taqdiri xususida bo'ldi. Shu haqda so'zlay turib, Benedikt 16 yoshlarning tarbiyasi mustahkam bo'lish uchun har bir jamiyat poydevori bo'lgan oila qadriyatlari buzilmasligi kerakligi haqida gapirdi. Rim papasi Benedikt 16-ning nutqidan iqtibos: "Buyuk ehtirom erkak va ayol nikohidan qurilgan oilagadir. Bu shunchaki oddiy ijtimoiy an'ana emas. Bu har bir jamiyatning asos poydevoridir. Oila qadriyatiga putur yetkazayotgan siyosatlar o'z harakati bilan insoniyat shani va insoniyatning kelajagiga tahdid solmoqda", dedi jumladan Rim papasi Benedikt 16 o'z murojaatida. U murojaati davomida bir jinsli nikohga ruxsat berayotgan davlatlarni tanqid qildi. Shuningdek, Rim papasi bu gal abortga ruxsatning qonuniylashtirilayotganini ham tanqid qilib o'tdi. G'arbda abortga nafaqat ruxsat beruvchi, balki ayni paytda tibbiy sabablar bilan buni targ'ib ham qiluvchi qonuniy choralar yoshlarning axloqiga va oqibat insoniyat taqdiriga jiddiy xavf solishiga ishonchim komil, dedi jumladan Rim papasi. Rim papasi murojaatini Vatikanda ro'yxatga olingan 180 ga yaqin davlat diplomatlari tingladi. Gomoseksual harakatlarni gunoh deb hisoblovchi va nikoh erkak hamda ayol o'rtasida bo'lishi shart deb biluvchi katolik cherkovi bir jinsli nikohning ashaddiy qarshilaridan biridir. Shuningdek, islom dinida ham bunday nikoh va harakatlar gunohi kabiralardan biri sifatida sanaladi va dunyoda borayotgan bunday harakatlar qator islom davlatlari hamda ularning yetakchilari tomonidan keskin qoralanib keladi. Hozirga kelib dunyoning Argentina, Belgiya, Kanada, Islandiya, Niderlandiya, Norvegiya, Portugaliya, Janubiy Afrika, Ispaniya, Shvetsiya kabi 10 davlatida bir jinsli nikohga qonuniy yo'l bilan ruxsat berilgan. Braziliya, Meksika va AQShning bir necha shtatlarida bir jinsli nikohni qonuniylashtirishga jarayon bormoqda. Dunyoning 25 ga yaqin davlatida esa bir jinsli nikoh qonuniylashtirilmagan bo'lsa-da, ammo bir jinslilar va bir jinsli oila tarafdorlari ittifoqlari rasman qayddan o'tkazilgan. Ammo ko'plab davlatlardan, shu jumladan aholisining aksariyat qismi islomga e'tiqod qiladigan yoki rasman islomiy deb e'lon qilingan davlatlarda ham bir jinsli munosabatlar yoki nikohni qoralovchi qonun yo'q. Lekin O'zbekiston buni qonun bilan taqiqlagan musulmon davlatlardan biridir. O'zbekiston jinoyat kodeksining 120-moddasida bu hol besoqolbozlik deb qayd etilgan va 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi ko'zda tutilgan. O'zbekistondagi kabi qonunchilik Afg'oniston, Malayziya, Pokiston, Nigeriya kabi davlatlarda mavjud va bu davlatdagi qonunlarda buning uchun jazo choralari 2 yillik qamoqdan to umrbod qamoq jazosiga qadar. Nigeriya va Afg'onistonda esa o'lim jazosi bilan belgilangan. Diniy jamoalar orasida ham bir jinsli nikohni insoniyat tabiatiga xos, tabiiy bir hol deb hisoblagan va buni oqlagan jamoalar bor. Nasroniy va islomiy jamoalar orasida insoniyatning bunday nikohga haqqi bor va bunga qonuniy huquq berilishi kerak deb kurashayotgan tashkilotlar Yevropa davlatlari hamda AQSh ro'yxatga olingan. Ozodlikda siz islom va musulmonlar eshitirishining navbatdagi soni bilan tanishyapsiz. Shu kunlarda keskin bahslarga va musulmon dunyosida yana yangi noroziliklar tug'ilishiga sabab bo'layotgan yana bir voqea esa AQSh askarlarining tolib jangarilari jasadini tahrirlaganiga oid videoning YouTube portalida e'lon qilinishi hamda buning ortidan AQSh va Afg'oniston rasmiylari o'rtasidagi bayonotlar almashinuvida ko'zga tashlana boshlagan taranglikdir. YouTube portaliga qo'yilgan va AQSh dengiz piyodalari korpusining 4 nafar askari tolib jangarilari jasadiga siyotgani tasvirlangan video yuzasidan mojaro 12-yanvar kuni xalqaro matbuot tiliga tushdi. Videoda avtomat ishlagan AQSh harbiy uniformasidagi 4 askar tasvirlangan. Ular amerikacha aksentda gapirib, kulgan holda 3 nafar soqolli kishining jasadi ustidan siyotgani ko'rsatilgan. YouTube va boshqa internet saytlarga joylashtirilgan videoni kim olgani hozircha aniq emas, lekin video kamerani ushlab turgan kishi ham boshqalar kabi amerikacha aksentda gapirgan va harbiy qo'lqop tekani ko'ringan. Hozirga kelib jasadlarni tahqirlagan 4 nafar askardan 2 nafarning shaxsi aniqlangani aytilmoqda. Ularning Shimoliy Karolinadagi yirik harbiy baza askarlari ekani haqida CNN telekanali xabar berdi. CNN xabariga ko'ra, bu askarlar 2011-yilning boshlarida Afg'onistonga jo'natilgan va sentyabr-oktyabr oylarida AQShga qaytarilgan. AQSh mudofa vaziri Leon Panetta bu voqea yuzasidan tergov yuritish bo'yicha ko'rsatma berganini va jinoyatni sodir etgan askarlar albatta jazolanajagini va'da qildi. Uni quvvatlagan AQSh davlat kotibi Hillary Clinton esa bu video tasma tarqalish oqibatlaridan mutlaqo xavotirda ekanini bildirdi. NATO yetakchiligidagi Afg'onistonda qolayotgan xalqaro qo'shinlar rahbariyati ham bu askarlarning harakatini qoralar ekan tergov yuritish zarurat haqidagi AQSh rahbariyati qarorini quvvatladi. Videoning e'lon qilinishi Vashington Afg'onistonda murosaga erish harakatlarini qo'llab-quvvatlayotgan va AQSh askarlarini mamlakatdan olib chiqishga urinayotgan nozik bir paytga to'g'ri keldi. Tolibon harakati joriy oy boshida Qatarda o'z vakolatxonasini ochib, xalqaro hamjamiyat bilan tinchlik muzokaralarida ishtirok etishga rozilik bergan edi. Toliblar shuningdek AQShning Guantanamo qamoqxonasida qolayotgan jangarilarni o'z ixtiyoridagi asirlar bilan almashishni ham talab qilgan edi. Tolibon matbuot vakili Zabiulloh Mujohid YouTube'da paydo bo'lgan videodagi holatni yovvoyilik deya atadi va AQSh yetakchiligidagi kuchlar 2001-yilda Tolibon hukumatini ag'dargandan beri bu kabi oshkor bo'lmay qolgan yuzlab hodisalar ro'y bergan deya ta'kidladi. Ammo ayni kezda Zabiulloh Mujohid bu video Afg'on hukumati va toliblar o'rtasida borayotgan tinchlik muzokaralariga zarar yetkazmasligini ham aytib o'tdi. Video e'lon qilingandan bir kun o'tib bayonot bergan Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay esa bu videoni mutlaqo noinsoniy deb atadi va o'z hukumati video oqibatlaridan chuqur xavotirda ekanini bildirdi. Zero Afg'on hukumati xavotirlariga jiddiy asoslar ham bor. Video afg'onistonliklar g'azabiga sabab bo'lmoqda. Qandahorlik Omonulloh bu hodisa tinchlik istiqbollariga putur yetkazishdan tashvishda ekanini aytadi.